Komisyonên Mirovên Aqilmend, Encama Xebatên Xwe yên Dumehî, Roja Çarşemê bi raporek radestê Serokwezîrê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bikin.
Biz tarihsel arka plan, Kürt meselesinin tarihsel arka planı.
Endamê Komisyona Başî Rojhilata Tirkiyeyê, Mehmet Emin Ekmen, ji bo dengê Amerîkayê destnîşan kir, rapora ku Roja Çarşemê pêşkêşê Serokwezîr bikin ji çar beşan pêk tê. Birêz Ekmen got, paşxana pirsgirêka Kürt û dîroka wê beşekî raporê ye. Çavdariyên wan ên civakî û siyasiyên di derbarê herêmê de her wiha dexwazên gel û pêşniyarên komisyonê jî beşên din ên raporê pêk tîne.
Her bir talebi herhangi bir şeye tabi tutmadan
Endamê Komisyona Aqilmendan got, dexwaz û hêviyên ku gihîştin komisyonê, wan bi awayek bêalî û objektîv nirxandiye û di raporê de cîdane hemû dexwaz û pêşniyarên gel. Birêz Ekmen destnîşan kir ku çarçova pêşniyarên wan bingeha xwe ji dexwaz û hêviyên gelê herêmî distîne û li ser vê esasê hatiye ava kirin. Endamê Komisyona Aqilmendan Birêz Ekmen destnîşan kir ku beşa pêşniyarên wan li ser çar esasan bilinde be. Mehmet Emin Ekmen wiha dewam kir. Me li ser dexwaz û hêviyên gel beşa pêşniyaran ava kir. Tirkiye hin de keftinin navnetewî mor kiriye. Li şertê pirî van peyman û rêkeftinan bi cî nayên. Me di raporê de destnîşan kir ku divê li gorî van peyman û rêkeftinên navnetewî yên ku hatine mor kirin tev bigerin û li gorî şertê wan hereket bikin. Dîsa ji bo qanûna bingehîn û ji bo yasayan pêşniyarên me di raporê de hene.
Anayasa vatandaşlık ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ekseninde yeni bir anayasa.
Mehmet Emin Ekmen got, gele herimi zedetir dixwaze ku devlet rukale kırnayın hoyen kul herimi pek aniye bibe. Dise mafe perverdehiye bizmanin zikmaki ji dixwaze kamazın a gele herimiye. Birêz Ekmen berdavamiye de desnişan kır gel dixwaze de kanunu bingehin da penase kırna neteviyi vere guhertin. Çarçova penase kırna neteviyi bu neji divi vere berfrek kırın. Her uha zede kırna vazife u. Heza Revebriyen Hereme ji dexwazeka berbiçav a gelê herêmê ye. Heje bi birxîsineye ku serê mehekê Tirkiye bi bûyerên geziyê mijûl e. Endamê Komisyona Aqilmenda Mehmet Emin Ekmen di derbarê bûyerên geziyê û tesîra wê a ser pengava çareseriyê jî got, herçend bûyerên parka geziyê li ser encama pêvajoyê tesîrek mezin çê nekiribe jî, ev bûyer pengava çareseriyê mehekî bi derengî xist. Mehmet Emin Ekmen wiha devam kir. Ger ev buyer pek ne hatana, Serokwezîr belki 20 roj berê bi endamên komisyonê re bihata bahev. Her wiha, ji ber rola neyenî a CHP, neha wisa xuyaye ku parlament jî edma heftan de naver bide xebatan.
Geziye dair bir çevre ve kent bilinciyle ortaya çıkan.
Endamê Komisyona Aqilmendin Herêma Başî Rojhilata Tirkiyeyê got, buyerin geziye ser hassasiyete, parastına havurdore û hişmendiye bajaribune derket holi. Gele kesan, bivan niyetin dilpak desi bi protestoya kirin. Demixabın, hin rex û welatan xwestin ku berê bûyerên geziyê li gorî berjewendiyên xwe li ba bixin û niyetên parka geziyê li gorî berjewendiyên xwe yên siyasî veguherînin. Birêz Ekmen wiha dewam kir. Ew hêzên Tirkiye û ên navnetewî ku xwestin projeksyonek siyasî ji vê meselê derxin, naxwazin ku pengava çareseriyê bi ser bikeve. Ez difikirim ev helwesta neyînî a ku xwestin bûyerên geziyê bikar bînin, bûn sedema ku bawerî û dexwaza hukûmetê ji bo pengava çareseriyê zêdetir bibe. Hêjayî gotineye ku nivîskar Murat Belgejî yek ji endamê Komisyona Aqilmendên Herêma Başî Rojhilata Tirkiyeyê bû û ew jî di çarçove xebatên aqilmendan de li hemû bajarên Herêma Kurdan geriya bû û gelek caran jî di nivîsê xwe de behsa van xebatan dikir. Murat Belge, Roja Seşemê, di rojnameya tarafê da destnîşan kir ku ji ber helwest û daxuyaniyên Serokwezîr ên hemberê bûyerên parka geziyê ji endamtiya Komisyona Aqilmendiyê istîfa kiriye.
Ben Murat Hoca hakkında olumsuz bir ifade kullanmayı hiç düşünmem.
Mehmet Emin Ekmen de derbarê istîfaya Murat Belge da destnîşan kir ku ew naxwaze li ser istîfaya wî nirxandina ekşaş bike û Murat Belge bi daxuyaniyê xwe biêşîne. Mehmet Emin Ekmen de wiha axivî. Em di heman komisyonê dabûn. Ez naxwazim ku bi nirxandinên xwe cenabê Murat Belge biêşînim. Ez gelek caran bi mamosera axivîm lê mixabim kane nebû. Belê, meyekî berê bûyerên gaziyê rûdan. Lê ev pirsgirêk pirsgirêkeka sed salî ye. Ez bim istîfa nakim. Ez çawa dikarim vê pengavê ji bo geziyê ji çav derxim û fedayê geziyê bikim. Ez vê pengavê fedayê çil bûyerên wekî geziyê nakim. Lê ev biryara mamoste Murad e. Û naxwazim ku cenabê wî aciz bikim û bi gotinên xwe bikim. beşinim. Şaliyedin eva hefsaroki BDP Selahattin Demirtaş u parlamentara idre Pervin Buldan, Roja Seşeme Çun İmraliye u Cara Hafte ve Reveri PKK Abdullah Öcalan'a heyette BDP konbu. Partiye açtı ve demokrasi iro ve dahuyani eknibiski hevditine ve Öcalan'a belaf girin u de dahuyani rahatiye desni şankırın ki Abdullah Öcalan da beşe Lugori Yuan pengava çareseriye devam dike u ev pengav derbase heyama duyemin buye. De dahuyani rahatiye ifade kirin ki Abdullah Öcalan gotiye ev duhuase hamu heyamin pevajoye bizelali vere breve birin. Dahuyani vaha devam dike. Ev mesele ek sessaliye u dve devlet Lugori راستیم پرسکریکی جدی ته بگره. دگل هیزن که نخوازن پنگاوا چاره سریه بسر بکوه از ببریار او خودی باوری مکو ایپی واجو بسر بکوه. ربری پکک عبدالله اوجالان جهیه تا بده پیرا دست نشان کریه که جبو سلامتیا و پنگاوی جی پشنیارین خواه بنویسکی جرائه دارن دولت را گهاندیه او گر درفت چه ببه هفته یک شونده اوی ده دربار هیاما دویمین آ پنگاوا چاره سریه داشی آگاهی برفره ایبده. خجی جان فرقین دنگ امریکا دیار بکر.